Երորդ գլուխ. Սակայն մենք որսի չգնանք արդյոք, թեև խղճում եմ բութ թշվառներին, բնակիչներին այս ամայության, որոնց կողերը ես պիտի խոցեմ իրենց կալվածքում. Շեքսպիր, ինչպես դա ձեզ դուր կգա? Հարի անդադարը ավելի շատ մտածում էր հրապուրիչ Յուդիֆ Խատերի, քան շողշողուն հայլու և նրան շրջապատող լանդշաֆտի գեղեցկությունների մասին։ Մի կուշտ նայելով լողացող Թոմի ձկնորսական սարքին, նա ընկերոջը հրավիրեց նստել մակույկ և գնալ որոնելու բացակայող ընտանիքին։ Սակայն նավարկելուց առաջ նա Խատերին պատկանող ծովային հեռադիտակով ուշադիր զննեց լճի ամբողջ հյուսիսային ափը։ Հատկապես մանրազնին նա հետազոտեց բոլոր ծոցերն ու հրվանդանները։ «Այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա մի կողմ դնելով հեռադիտակը։ Ծերուկը, օգտվելով լավ եղանակից, հոսանքով մեկնել է դեպի հարավ և իր դղյակը թողել է բախտի քմահաճույքին։ «Լավ, այժմ, երբ հայտնի է, որ նա վերին հոսանքներում չէ, մենք կգնանք հոսանքնի վար և առանց դժվարության կգտնենք նրա գաղտնի ապաստարանը»։ «Միթե Խատերը հարկ է համարում թաքնվել այս լճում», հարցրեց գազանորսը, ընկերոջ հետևից նստելով մակույկում։ «Իմ կարծիքով, այստեղ այնպես անմարդաբնակ է, որ կարելի է ամբողջ հոգին բացանել առանց վախենալու, թե որևէ մեկը քեզ կանհանգստացնի քո մտորումներում»։ «Դու մոռանում ես քո բարեկամ Մինգերին և բոլոր ֆրանսիացի վայրենիներին»։ «Գազանորս, երկրի վրա արդյոք կա մի վայր, որտեղ չթափանցեին այդ անհանգիստ սրիկաները»։ «Արդյոք դու գիտես որևէ լիճ կամ թեկուզ գազանների ջրարդ, որ որոնելով չգտնեին այդ ստորները»։ «Իսկ եթե նրանք արդեն գտել են, ապա վաղ թե ուշ ջուրը կներկեն արյունով»։ «Ես, իհարկե, ոչ մի լավ բան չեմ լսել նրանց մասին, բարեկամս, թեև մինչև այժմ ինձ դեռ չի վիճակվել պատերազմի արահետում հանդիպել նրանց կամ որևէ մեկ ուրիշ մահկանացուի. Համարձակվում եմ ասել, որ այդ ավազակները հազիվ թե աչքից փախցնեն այսպիսի հրաշալի վայրը. Ես ինքս երբեք չեմ կռվել իրոկեզական ցեղերից ոչ մեկի հետ, բայց դելավերներն ինձ այնքան են պատմել Մինգերի մասին, որ նրանց համարում եմ հայտնի չարագործներ»։ «Դու հանգիստ խղճով կարող ես այդ նույն բանը ասել ցանկացածդ վայրենու մասին»։ Այդտեղ գազանորսը սկսեց բողոքել, և քանի դեռ նրանք ներքև էին գնում լճով, նրանց մեջ տաք վեճ սկսվեց սպիտակամորտների ու կարմրամորտների համեմատական արժանիքների մասին։ Անդադարը համամիտ էր սպիտակ որսորդների բոլոր նախապաշարմունքներին ու սնահավատություններին, որսորդներ, որոնք, որպես ընդհանուր կանոն, հանձինս հնդկացիների տեսնում էին իրենց բնածին մրցակիցներին և հաճախ նույնիսկ բնածին թշնամիներին։ Ինքնին հասկանալի է, նա աղմկում էր, բղավում, ամեն ինչի մասին դատում առանց մտածելու, չկարողանալով ոչ մի լուրջ փաստարկ բերել։ Գազանորսն իրեն բոլորովին այլ կերպ էր պահում։ Խոսքի զսպվածությամբ, գնահատականների ճշգրտությամբ և դատողությունների պարզությամբ նա ցույց տվեց իր ցանկությունները ունկնդրելու բանականության փաստարկներին, արդարացիության և ուղղամտության բնածին ծարավին, բնավ հակված չլինելով դիմելու խորամանկությունների, իր կարծիքը պահպանելու կամ տիրապետող նախապաշարմունքները պաշտպանելու նպատակով։ Եվ, այնուամենայնիվ, նա ազատ չէր նախապաշարմունքներից։ Մարդկային հոգու այդ բռնակալները, որոնք հազարավոր ուղիներով հարձակվում են իրենց զոհի վրա, որոշ ազդեցություն էին թողել երիտասարդի վրա։ Այդուհանդերձ, նա իրենից ներկայացնում էր մի հրաշալի նմուշ այն բանի, թե պատանուն ինչ կարող են անել բնածին բարությունը, վատ օրինակների ու գայթակղությունների բացակայությունը։ «Խոստովանիր, գազանորս, որ յուրաքանչյուր Մինգ կիսով չափ դև է», մոլեգնորեն բղավեց անդադարը։ «Թեև դու ամենքերբ ցանկանում ես ապացուցել, որ դելավարների ցեղը բաղկացած է գրեթե բացառապես հրեշտակներից, իսկ ես կարծում եմ, որ դա չի կարելի ասել նույնիսկ սպիտակ մարդկանց մասին. սպիտակն էլ առանց մեղքի չէ, իսկ հնդկացիները առավել ևս. նշանակում է, քո փաստարկները գրոշի արժեքել չունեն»։ «Իսկ մեր կարծիքով ահա թե ինչպես է. երկրի վրա կա երեք գույն՝ սպիտակ, սև և կարմիր. ամենալավ գույնը սպիտակն է, Այդ պատճառով էլ սպիտակ մարդը կանգնած է բոլորից բարձր։ Այնուհետև գալիս է սև գույնը, և սև մարդուն կարելի է թույլ տալ ապրել սպիտակ մարդկանց հարևանությամբ։ Դա միանգամայն հանդուրժելի է և նույնիսկ օգտակար։ Կարմիր գույնը ամենավերջին տեղում է, իսկ դա ապացուցում է, որ հնդկացին միայն կիսով չափ է մարդ։ Աստված միատեսակ է ստեղծել բոլորին անդադար։ Միատեսակ նշանակում է քո կարծիքով նեգրը նման է սպիտակամորթին, իսկ ես նման եմ հնդկացուն։ Դու չափից դուրս տականում ես և ինձ չես լսում։ Աստված մեզ բոլորիս ստեղծել է սպիտակ, սև և կարմիր, անկասկած նկատի ունենալով որևէ իմաստուն նպատակ։ Բայց իրենց զգացմունքներով մարդիկ նման են միմյանց, թեև չեմ ժխտում, որ յուրաքանչյուր ռասա ունի իր առանձնահատուկ ձիրքերը։ Սպիտակ մարդը քաղաքակրթված է, իսկ կարմրամորթի բոլոր սովորությունները հարմարեցված են այն բանին, որպեսզի ապրի ամայի վայրում։ Այսպես, օրինակ, մեռելի գանգամաշկը հանելը սպիտակի համար հանցագործություն է, իսկ հնդկացու համար սխրագործություն։ Այնուհետև, պատերազմի ժամանակ սպիտակամորթը չի կարող դարանից հարձակվել կանանց ու երեխաների վրա, իսկ կարմրամորթը կարող է։ Համաձայն եմ, որ դա դաժան բան է, բայց նրանց համար օրինական է այն դեպքում, երբ մեր կողմից դա գարշելի բան կլիներ։ Նայած, թե ինչպիսի թշնամու հետ գործ ունենք, վայրենու գանգամաշկը հանելը կամ նույնիսկ նրան մորթազերծ անելը ինձ համար նույն բանն է, ինչ գայլի ականջները կտրելը պարգև ստանալու համար կամ արջի մորթին հանելը։ Եվ նշանակում է, դու սխալվում ես, պաշտպանելով կարմրամորթներին, որովհետև նույնիսկ գաղութում ղեկավարությունը պարգև է տալիս այդ աշխատանքի համար։ Այնտեղ միատեսակ են վճարում և գայլի ականջների համար, և մարդկային մազերով մաշկի համար։ Եվ դա շատ զզվելի է, անդադար։ Նույնիսկ հնդկացիներն են ասում, որ դա սպիտակամորթների համար խայտառակություն է։ Ես չեմ վիճում, իրոք, որոշ հնդկական ցեղեր, օրինակ մինգերը, իրենց բնավորությամբ փչացած են և արատավոր, բայց այդպես են նաև որոշ սպիտակամորթներ, օրինակ կանադական ֆրանսիացիները։ Օրինական պատերազմի ժամանակ, ինչպիսին մենք վերջերս սկսեցինք, պարտքը մեզ հրամայում էր կենթանի թշնամու նկատմամբ ձեռնպահ մնալ ամեն տեսակի կարեկցությունից, բայց գանգամաշկերը բոլորովին այլ բան են։ Շնոր արա, խելքդ գլուխդ հավաքիր գազանորսի և ասա, գաղութը արդյոք կարող է ապորինի օրենք հրատարակել։ Մի թե ապորինի օրենքը ավելի անբնական բան չէ, քան վայրենու գանգամաշկը հանելը։ Օրենքը չի կարող ապորինի լինել ճիշտ այնպես, ինչպես ճշմարտությունը չի կարող կեղծ լինել։ Դա կարծես թե բանական է թվում, բայց մեզ, անդադար, հանգեցնում է ամենաանբանական եզրակացությունների։ Ոչ բոլոր օրենքներն են հրատարակվում միևնույն իշխանության կողմից։ Կան օրենքներ, որոնք հրատարակվում են գաղութում, և օրենքներ, որոնք հաստատված են պարլամենտի ու թագավորի կողմից։ Երբ գաղութատիրական օրենքները և նույնիսկ թագավորական օրենքները գնում են աստվածային օրենքների դեմ, դրանք անօրինական են և պետք չէ դրանց ենթարկվել։ Ես գտնում եմ, որ սպիտակ մարդը պետք է հարգի սպիտակ օրենքները, քանի դեռ դրանք չեն բախվել ուրիշների ավելի բարձր օրենքների հետ, իսկ կարմիր մարդը պարտավոր է կատարել իր հնդկական սովորությունները նույնիսկ վերապահությամբ։ Սակայն չարժե վիճել, որովհետև յուրաքանչյուրն իրավունք ունի մտածել այն, ինչ ցանկանում է և ասել, ինչ մտածում է։ Ավելի լավ է որոնենք քո բարեկամին, լողացող Թոմին, այլապես մենք չենք տեսնի, թե նա որտեղ է թաքնվել այս առափնյա մացառուտներում։ Գազանորսը իզուր չէ, որ այդպես անվանեց լճի ափը։ Իրոք ամենուրեք թփուտները կախվել էին ջրի վրա, ընդ որում նրանց ճյուղերը մերթնդ-մերթ լողում էին վճիտ տարերքի մեջ։ Զարիկող ափերը եզերում էր առափնյա ծանծաղուտի մի նեղ գոտի։ Քանի որ բուսականությունը անշեղորեն ձգտում է դեպի լույսը, ապա արդյունքը ստացվել էր հենց այնպիսին, որի մասին կարող էր երազել գեղեցիկ տեսարանների սիրահարը, եթե անտառային այդ փարթամ մացառուտների պլանավորումը կախված լիներ նրանից։ Բազմաթիվ հրվանդաններն ու ծոցերը ափերի ուրվագծերը դարձրել էին ոլորապտույտ ու տարօրինակ։ Մոտենալով լճի արևմտյան կողմին, նպատակ ունենալով, ինչպես ընկերոջը բացատրեց անդադարը, նախ հետախուզություն կատարել, իսկ հետո արդեն Երևալ հակառակորդի աչքին արկած որոնողները լարեցին իրենց ամբողջ ուշադրությունը, որովհետև անհնար էր նախորոք կանխագուշակել, թե նրանց ինչ է սպասում մոտակա ոլորանի հետևում։ Նրանք առաջ էին շարժվում շատ արագ, քանի որ անդադարի հսկայական ուժը նրան հնարավորություն էր տալիս թեթև նավակի հետ խաղալ ինչպես փետուրի հետ, իսկ նրա ընկերոջ հմտությունը գրեթե հավասարակշռում էր նրանց այդքան տարբեր բնական տվյալները։ Ամեն անգամ, երբ Մակուիկը շրջանցում էր որևէ հրվանդան, անդադարը շուրջն էր նայում, հույս ունենալով տեսնել խարիս խգցած կամ լճածոցում կանգնած տապանը։ Բայց նրա հույսերը չէին իրականանում։ Նրանք արդեն մեկ մղոն անցել էին դեպի լճի հարավային ափը, իրենց հետևում թողնելով դղյակը, որն այժմ թաքնված էր 6 հրվանդանների հետևում։ Հանկարծ անդադարը դադարեց թիավարելուց, կարծես չիմանալով, թե որ ուղությամբ պետք է գնա։ «Շատ հնարավոր է, որ ծերուկը մտել է գետը», ասաց նա, ուշադիր զննելով ամբողջ արևելյան ափը, որը գտնվում էր մոտավորապես 1 մղոն հեռավորության վրա և տեսնելու համար մատչելի էր իր ամբողջ երկարության համենայն դեպը սկեսի չափով։ Վերջին ժամանակներս նա շատ էր որսանում և այժմ կարող էր օգտվել հոսանքից, որպեսզի գետով ներքև իջներ 1 մղոն կամ մոտավորապես այդքան, թեև նրա համար դժվար կլիներ վերադառնալը։ «Բայց որտեղ փնտրենք նրան», հարցրեց գազանորսը։ «Ոչ ափին, ոչ ծառերի միջև չի երևում մի անցում, որի միջով կարողանա հոսել այնպիսի գետը, ինչպիսին Սասկուի խաննան է»։ «Ախ, գազանորս, գետերը նման են մարդկանց, սկզբում նրանք բոլորովին փոքրիկ են լինում, իսկ վերջում նրանց մոտ աճում են լայն ուսեր և մեծ բերան. Դու ակունքը չես տեսնում այն պատճառով, որովհետև նա անցնում է բարձր ափերի միջով, իսկ սոճիներն ու թփուտները կախվում են նրա վրա, ինչպես տանիքը տան վրա. Եթե ծերուկ Թոմը Արնետի լճախորշում չէ, ապա նշանակում է մտել է գետը. Եկ նախ որոնենք լճախորշում»։ Երբ նրանք նորից ձեռքերն առան թիերը, անդադարը բացատրեց, որ կողքին գտնվում է ծանծաղ լճախորշ, որն առաջացել է երկար ու նեղ ցամաքալեզվակից և ստացել է Արնետ անունը, որովհետև դա ջրային արնետների սիրելի վայրն է։ Այդ լճախորշը հուսալի ապաստարան է տապանի համար։ Յուրաքանչյուր հարմար դեպքում խատերը սիրում է կանգ առնել այդտեղ։ «Քանի որ այս վայրերում», շարունակեց անդադարը, «մարդ երբեմն չգիտե, թե ովքեր կարող են լինել իր հյուրերը, ապա խիստ ցանկալի է զննել նրանց, նախքան նրանք կհասցնեն մոտ գալ. այդ նախազգուշությունը հատկապես տեղին է այժմ, երբ մեզ մոտ պատերազմ է, քանի որ կանադացին կամ մինգը կարող են գաղտագողի մտնել տնակը, չսպասելով հրավիրման. Բայց խատերը հիանալի ժամապահ է և վտանգ նզգում է գրեթե այնպես, ինչպես շունը որսին»։ Տեսնելով, թե ինչպես բաց կանգնած է նրա դղյակը, ես մտածեցի, որ նա բոլորովին չի վախենում թշնամիներից, որոնք պատահաբար կարող են հայտնվել լճում. ասենք, դա հազիվ թե երբևէ պատահի։ Չէ՞ որ լիճը դեպի ամրոցն ու բնակավայրը տանող ճանապարից շատ հեռու է։ «Ահ, գազանորս, ես համոզվեցի, որ մարդ թշնամիներ անհամեմատ ավելի հեշտ է գտնում, քան բարեկամներ. ուղղակի սահմռկում ես, երբ հիշում ես, թե որքան առիթներ է լինում թշնամի վաստակելու և որքան հազվադեպ է հաջողվում ընկեր ձեռք բերել. ոմանք տոմահավք են վերցնում այն պատճառով, որ համաձայն չես նրանց մտքերին, մյուսները այն պատճառով, որ դու կանխագուշակում ես նրանց մտքերը. իսկ ես մի ժամանակ ճանաչում էի մի թափառաշրջիկի, որն իր ամենամոտ ընկերոջ հետ կռվել էր այն պատճառով, որ իրեն գեղեցիկ չէր համարել. Դու, գազանորս, նույնպես գեղեցկության տիպար չես, սակայն քո կողմից խելացի չէր լինի իմ թշնամին դառնալ միայն այն բանի համար, որ ես դա ասում եմ քեզ. Ես չեմ ցանկանում լինել ոչ ավելի լավ, ոչ ավելի վատ. իմ մեջ առանձնահատուկ գեղեցկություն թերևս չկա. համենայն դեպս այն գեղեցկությունը, որի մասին երազում են թեթևամիտ և փառասեր մարդիկ. Բայց հուսով եմ, որ ես ևս լավ վարկագծի շնորհիվ բոլորովին զուրկ չեմ գրավչությունից. քիչ կգտնվեն ավելի նշանավոր տղամարդիկ, քան դու ես, անդադար, և ես հասկանում եմ, որ հազիվ թե որևէ մեկն ինձ վրա ուշադրություն դարձնի այնտեղ, որտեղ կարելի է զմայլվել քեզանով։ Բայց ես չգիտեմ, արդյոք պետք է կարծել, թե որսորդը հրացանի հետ ճարպկորեն չի վարվում կամ ավելի քիչ որս է ձեռք բերում միայն այն պատճառով, որ նա կանգ չի առնում իր ճանապարհին հանդիպած յուրաքանչյուր աղբյուրի առջև, որպեսզի զմայլվի ջրի մեջ արտացոլված սեփական կերպարանքով։ Այդտեղ անդադարը բարձրաձայն հռհռաց, չափից ավելի անհոգ, որպեսզի անznատուր լինի իր բացահայտ ֆիզիկական գերազանցության մասին մտածմունքներին, անդադարը հիանալի հասկացավ նրան և նրա մասին մտածեց ոչ առանց բավականության, որ այդպիսի միտքեր գալիս նրա գլուխը։ «Ոչ, ոչ, Գազանորս, դու գեղեցիկ տղամարդ չես և ինքդ կարող ես դրանում համոզվել, եթե մակուիկի եզրից ցած նայես», բացականչեց նա։ «Ջուդին ուղակի քո երեսին կասի, միայն գրգռի նրան. Մեր բնակավայրերում և նույնիսկ դրանց սահմաններից դուրս ոչ մի աղջիկ չես գտնի, որ այդպիսի ճարտար լեզու ունենա. Ուստի իմ խորհուրդն է քեզ, երբեք մի բարկացրու Յուդիֆին. իսկ գետիին ինչ ուզում ես կարող ես ասել, և նա ամեն ինչ կլսի հնազանդորեն, ինչպես ոչխար. Ասենք, ավելի լավ է Ջուդին իր կարծիքը չասի քո արտաքինի մասին»։ Նա անդադար, հազիվ թե որևէ բան կարողանա ավելացնել քո խոսքերին։ «Հուսով եմ, Գազանորս, դու չես վիրավորվի իմ դիտողություններից. Չէ՞ որ ես ոչ մի վատ բան նկատի չունեի. Դու ինքդ էլ գիտես, որ չես փայլում գեղեցկությամբ. Ընկերներն ինչու՞ չպետք է միմյանց հետ շաղակրատեն այդպիսի դատարկ բաների մասին. Եթե դու գեղեցիկ տղամարդ լինեիր, այդ մասին առաջինը ես կասեի իմ մեծ բավականություն քեզ. Իսկ եթե Ջուդին ինձ ասեր, որ ես այլանդակ եմ, ինչպես մահացու մեղք, ես դա կոկետություն կհամարեի և մտքովս չէր անցնի հավատալ նրան»։ Բնության երես տվածներին հեշտ է ծիծաղել այդպիսի բաների վրա անդադար, թեև կարող է պատահել ուրիշների համար դա դժվար լինի։ «Չեմ ժխտում, ես երբեմն ուզում եմ ավելի գեղեցիկ լինել. Այո, ցանկանում եմ, բայց միշտ կարողանում եմ իմ մեջ ճնշել այդ զգացմունքը, հիշելով, թե որքան գեղեցիկ արտաքինով մարդիկ կան, որոնք, սակայն, ներքուստ ոչինչ չունեն պարծենալու. Չեմ ժխտում, անդադար, ես հաճախ եմ ցանկացել ունենալ ավելի հաճելի արտաքին ու նմանվել այնպիսիններին, ինչպիսին դու ես. Բայց ես ճնշել եմ իմ այդ զգացմունքը, հիշելով, թե որքան ավելի լավն եմ շատերից. Չէ՞ որ ես կարող էի ծնվել կաղ և անընդունակ, նույնիսկ սկյուռեր որսալու, կամ կույր, որն ինձ բեր կդարձներ հենց ինձ և իմ ընկերների համար, կամ համր, այսինքն պատերազմի ու հետախուզության համար ոչ պիտանի, որը ես համարում եմ տղամարդու պարտականությունը տագնապալի ժամանակներում. Այո, այո, խոստովանում եմ, բնավ հաճելի չէ տեսնել, որ ուրիշները քեզանից ավելի գեղեցիկ են, որ նրանց ավելի լավ են ընդունում և ավելի շատ են գնահատում. Բայց այդ ամենին կարելի է դիմանալ, եթե մարդ ուղիղ է նայում իր դժբախտության երեսին և գիտե, թե ինքն ինչպիսի ընդունակություններ ու պարտականություններ ունի»։ Անդադարը ընդհանուր առմամբ շատ բարեհոգի մարդ էր, և ընկերոջ ինքնանվաստացումը նրա հոգուց բոլորովին դուրս մղեց անձնական փառամոլության զգացումը։ Նա զղջաց Գազանորսի արտաքինի վերաբերյալ իր անզգույշ ակնարկությունների համար և շտապեց այդ մասին հայտարարել այն անշնորհքությամբ, որով աչքի են ընկնում սահմանամերձ բնակիչների բոլոր սովորությունները։ «Ես ոչ մի վատ բան չէի ցանկանում ասել, Գազանորս», ներողամիտ տոնով ասաց նա։ «Եվ հուսով եմ, որ կմոռանաս իմ խոսքերը. Եթե դու այնքան էլ գեղեցիկ չես, ապա այնուամենայնիվ այնպիսի տեսք ունես, որ ամենապարզ ձևով ասում է, թե ներսում ամեն ինչ կարգին է. Չէի ասի, թե Ջուդին կհիանա քեզանով, քանի որ դա քո հոգում կարող է հույսեր ծնել, որոնք կավարտվեն հիասթափությամբ. Բայց չէ՞ որ դեռ կա Գետին, որը հաճույքով կնայի քեզ, ինչպես ամեն մի ուրիշ տղամարդու. ի հավելում են, դու այնքան լուրջ ես բարեմասնություններով օժտված, որ հազիվ թե մտահոգվես Յուդիֆի կարծիքի մասին. Թեև նա շատ սիրունի աղջիկ է, բայց նույնքան փոփոխամիտ է, որ տղամարդը չպետք է ուրախանա, եթե նա պատահաբար ժպտում է նրան. Ես երբեմն մտածում եմ, որ չարաճճին ամենից շատ իրեն է սիրում աշխարում. Եթե դա այդպես է, անդադար, ապա վախենում եմ, որ նա ոչնչով ավելի լավ չէ թագուհիներից, որոնք նստած են գահերի վրա և մեծ քաղաքների անվանի կանանցից։ Պատասխանեց գազանորսը, ժպտալով ու շրջվելով դեպի ընկեր։ Ընդ որում անբավականության ամեն մի հետ կանհետացել էր նրա ազնիվ անկեղծ կերպարանքից։ Ես չեմ ճանաչում ոչ մի դելավարի, որի մասին դու կարողանայիր ասել այդ նույն բանը։ Բայց ահա այն երկար ցամաքալեզ վայկի վերջը, որի մասին դու պատմում էիր։ Ուրեմն Արնետի լճախորշը չպետք է հեռու լինի։ Այդ ցամաքալեզվակը մյուսների նման շատ չէր խորանում, այլ ձգվում էր լճի ափին զուգահեռ, առաջացնելով խոր ու մեկուսի լճախորշ։ Անդադարը հավատացած էր, որ այստեղ կգտնի տապանը, որը խարիս գցելով նեղլիկ ցամաքալեզվակը ծածկող ծառերի հետևում կարող էր ամբողջ ամառվա ընթացքում աննկատ մնալ թշնամական աչքից։ Հիրավի, այդտեղը շատ հուսալի էր ծածկված։ Լճախորշի խորքում ցամաքալեզվակի հետևից ափին կառանված նավը կարելի էր տեսնել միայն մեկ կողմից, այն է անտառապատ ափից, որտեղ օտարները հազիվ թե կարողանային սողոսկել։ «Շուտով տապանը կտեսնենք», ասաց անդադարը, երբ մակույի կլողում էր ցամաքալեզվակի հեռավոր ծայրամասի շուրջը, որտեղ ջուրն այնպես խորն էր, որ բոլորովին սև էր թվում։ «Ծերուկ Թոմը սիրում է մտնել եղեգնուտները, և 5 րոպե հետո մենք կհայտնվենք նրա բնում, թեև նա գուցե թափառում է իր թակարդների մոտ»։ Մարչը վատ մարգարե դուրս եկավ։ Մակուիկը շրջանցեց ցամաքալեզվակը, և երկու ճանապարհորդների հայացքի առջև բացվեց ամբողջ լճախորշը։ Սակայն նրանք ոչ մի բան չնկատեցին։ Խաղաղ ջրային հարթությունը ոլորվում էր նրբագեղ ալիքային գծով, եղեգները հանդարտ թեքվել էին նրա մակերևույթի վրա և, ինչպես միշտ, նրա վերևում կախվել էին ծառերը։ Ամայության խաղաղ ու վեհապանց անդորներ իշխում ամեն ինչի վրա։ Ցանկացածդ բանաստեղծը կամ նկարիչը կզմայլվեր այդ բնապատկերով, բայց հարի անդադարի վրա, որն իր թեթևամիտ գեղեցկուհուն շուտափույթ հանդիպելու անհամբերությունից այրվում էր, այդ տեսարանը ոչ մի տպավորություն չգործեց։ Մակուիկն առաջ էր գնում անաղմուկ, քանի որ սահմանամերձ բնակիչները իրենց յուրաքանչյուր շարժման մեջ սովորել էին զգուշության։ Հայլանման ջրի մակերեսին փոքրիկ նավակ ասես լողում էր օդում։ Այդ պահին ցամաքի նեղ շերտի վրա, որ լճախորշը բաժանում էր լճից, ճրճրթած մի չոր ճյուղ։ Արկած որոնողները ցնցվեցին։ Երկուսն էլ ձեռքները մեկնեցին դեպի իրենց հրացանները, որ միշտ պատրաստ վիճակում էին։ «Որևէ կենթանու համար դա չափազանց ծանր քայլվածք է», շշնջաց անդադարը։ «Դա ավելի շատ նման է մարդու քայլվածքի»։ «Բոլորովին էլ այդպես չէ, բոլորովին էլ այդպես չէ», առարկեց գազանորսը։ «Դա չափազանց ծանր է կենթանու համար, բայց չափազանց թեթև է մարդու համար»։ Թիակն իջեցրու ջուրը և մակուիկը մոտեցրու ափին։ «Ես ցամաք կիչն եմ և կկտրեմ այդ արարածի նահանջի ճանապարհը, լինի դա մինգ թե մշկամուկ»։ Անդադարը հնազանդվեց և գազանորսը շուտով ափ դուրս եկավ։ Մոկասիններ հագած նա անաղմուկ առաջ էր շարժվում մացառուտներով։ Մեկ րոպե անց նա արդեն նեղլիկ ցամաքալեզվակի մեջտեղում էր և դանդաղորեն առաջ էր գնում դեպի ծայրը։ Այդպիսի թավուտում անհրաժեշտ էր մեծագույն զգուշություն պահպանել։ Երբ գազանորսը սողոսկեց մացառուտների խորքը, չոր ճյուղերը վերստին ճրճրթացին, և այդ ձայնն սկսեց կրկնվել կարճատև դաթարից հետո, ասես թե որևէ կենթանի էակ դանդաղորեն գնում էր ցամաքալեզվակի երկարությամբ։ Լսելով ճյուղերի ճրճրթոցը, անդադարը մակուիկը տարավ լճախորշի մեջտեղը և վերցրեց հրացանը, սպասելով, թե ինչ է լինել։